Татарстан президенты Рустам Миннеханов Татарстан Республикасы Дәүләт Советына юллама белән мөрәҗәгать итте. Парламентның 35-нче утырышы Украинада хәрби операция барышында һәлак булган сугышчыларны 1 минут тынлык белән искә алудан башланды. Рустам Миннеханов үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Татарстан күп милләтле Россия белән бергә килеп чыккан проблемаларны хәл итә. Махсус хәрби операция үткәрү шартларында Татарстанда хакимиятның барлык дәрәҗәләре һәм тармаклары, парламент партияләре, иҗтимагый берләшмәләр бердәм эшли. Ил җитәкчелегенә һәм Россия Федерациясе кораллы көчләренә ярдәм күрсәтә. Безнең барыбыз өчен дә Донецк һәм Луганск халык республикаларының, Херсон һәм Запорожье өлкәләре Россия Федерациясенә кушылуы тарихи һәм көтеп алынган вакыйга булды. Без суверенитетны һәм үз гражданнарыбызны яклый алуыбызны бөтен дөньяга раслап күрсәттек, диде Рустам Миннеханов. Президент ассызыклаганча, бөтен ил данлы Россия сугышчылары һәм югары баш командующий Владимир Путин тирәсендә тупланган. Традицион рәвештә президент үз юлламасында Татарстан үсешенең конкрет бурычларын билгеләнгән өстенлекләргә ирешү буенча юнәлешләрне атады. Аның сүзләренчә, Татарстанда барлык халыклар вәкилләренең зур гаиләсендәге үзара ихтирамлы диалог, телләр, мәдәният, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү бәяләп бетергесез байлык. Аннары Дәүләт Советының 36-нчы утырышы булды. Төп мәсьәлә буларак алдагы 3 елга Татарстан Республикасы бюджеты беренче укылышта каралды. 2023 елда республика бюджеты киремнәре 333 миллиард 900 миллион сум тәшкил итәчәк. Чыгымнары 361 миллиард сум, дефицит 27 миллиард 100 миллион сум тәшкил итә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Россия пенсия фондының Татарстан бүлеге бүген сурды тәрҗемәче катнашында ишетмәүче инвалидларны кабул итүне оештыра. Әлеге чара Вахитов районы пенсия фондында иртәнге сәгать 8-дан алып 12-гә кадәр уза. Адресы Некрасов урамы 7-нче ярд. Кабул итүнең төп максаты пенсия фонды хезмәтләреннән һәркемнең дә файдалана алуына ирешү. Әгәр мондый очрашуларга ихтыяҗ булса, аларны даими рәвештә үткәрергә җыеналар. 28 октябрьгә кадәр Казанда үлем белән кайда сәүдә итүләрен хәбәр ит дигән Бөтен Россия оператив профилактика акциясенең икенче этабы уза. Дип хәбәр итте Россия Эчке эшләр министрлыгының шәһәр буенча идарәсе матбугат хезмәте. Наркотиклар сату яки аларны медицина максатыннан кулламау очраклары турында шәһәрлеләр полициягә мондый телефоннар буенча хәбәр итә ала. 291 48 21 291 20 02 һәм 02 052. Исегезгә төшерәбез, октябрь башында Татарстанда МЭК ведомствара комплекслы оператив профилактика операциясенә йомгак ясалды. Республикада наркотикларның законсыз әйләнеше белән бәйле 111 җинаять теркәлгән, 103 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Бүген Казанның ЦУМ сәүдә үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачыла. Ул бинаның аска катында урнашкан. Ирләр һәм хатын-кызлар өчен аерым заллар, тәһарәт алу бүлмәләре җиһазландырылган. Бу Татарстандагы 10-нчы намаз бүлмәсе. 2020 елда сәүдә үзәкләрендә намаз бүлмәләрен ачу буенча Россия мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе инициативасын Татарстан президенты Рустам Миннеханов хуплаган иде. Бүген халкыбыз күренекле шагыйрә, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Резидә Вәлиеваны соңгы юлга озата. Мәрхума белән хушлашу Казанның Шуртыгин урамы 21-нче санлы йорт янында иртәнге сәгать 9-да башлана. Резидә Вәлиева 19 октябрьдә 93 яшендә вафат булды. Ул яңа татар зиратына җирләнә. Бүген шулай ук әдәбият галиме, шагыйр, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Нурмөхәммәт Хисамовны да соңгы юлга озаталар. Аның гомере 19 октябрьдә 86 яшендә озакка сузылган авырудан соң өзелде. Мәрхүмне Казанның Самасырова торак пункты янындагы мөселман зиратында җирлиләр. Нурмөхәммәт Хисамовны соңгы юлга озату Казанның Рихард Зорги урамы 57-29 йорт адресы буенча сәгать 10-да оештырыла.